Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Disemba 14 mwaka naunu wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, tutakuarifu kuhusu ripoti ya manyanyaso dhidi ya watoto iliyotolewa nchini Kenya.
Na unakuta kuna resistance sana kwa jamii, especially ikikuja kwa hizi desturi zetu za Kiafrika.
Na katika habari nyingine ni kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki yaendelea na mjadala wa kupanga mikakati yake, ikiwemo ushirikiano baina ya nchi wanachama.
Kwa mwaka ujao huu kuna majadiliano kuhusu Common Market Protocol, ile ambayo walisema kwamba kuwe na uwazi wa usafiri wa bidhaa, usafiri wa watu.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji, lakini tutaanza na habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Harrison Kamau.
Shirika la habari la kimataifa la Reuters limeripoti kuwa vyanzo vya kidiplomasia na kisiasa vimesema Jumanne kuwa kiongozi wa uasi Sudan Kusini Riek Machar aliyetorokea kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi Agosti baada ya mapigano makali ameshikiliwa Afrika Kusini kwa lengo la kuhofia kuzua vurugu tena. Zaidi ya watu milioni moja wametoroka Sudan Kusini tangu mapigano alipoanza mwaka wa 2013 baada ya Rais Salva Kiir kutoka kabila la Dinka alipomfuta kazi Machar anayetoka kabila la Niwel kama makamu wake. Kiongozi mmoja wa kisiasa mwenye ushawishi mkubwa kutoka Afrika Kusini amesema Machar amezuiliwa nyumbani katika mji wa Pretoria, wakati mienendo yake ikifuatiliwa kwa karibu na pia mawasiliano yake kwa njia ya simu kunaswa. Viongozi wa chama tawala cha Gambia Jumanne wameomba mahakama kuu kutupilia mbali matokeo ya uchaguzi wa Disemba mosi baada ya kushindwa kwa kiongozi wao. Rais Yahya Jammeh mwanzoni alikubali kushindwa na mpinzani wake Adama Barrow, lakini alibadili msimamo huo Ijumaa akidai kuwa makosa yasiyokubalika yaligunduliwa na maafisa wa uchaguzi. Ombi hilo limetolewa siku ambayo viongozi kutoka Afrika Magharibi wakiwasili kwenye mji mkuu kwa nia ya kumshawishi Jammeh kukubali matokeo hayo baada ya kuwa kwenye uongozi kwa miongo miwili. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameambia shirika la habari la Reuters kuwa Jammeh alipokea ujumbe wao kwa heshima sana. Mapema Jumanne, maafisa wa usalama waliingia kwenye ofisi za tume ya uchaguzi na kuamuru mwenyekiti kuondoka na kuzingira jengo hilo. Rais Barack Obama Jumanne ametia saini sheria itakayoruhusu matumizi ya dola bilioni 6.3 za kufanya utafiti wa saratani, matumizi ya madawa ya kulevya pamoja na matatizo ya akili, ikionekana kuwa sheria yake ya mwisho kutia saini akiwa rais. Kwenye sherehe iliyoguza hisia za wengi, Obama alitia saini sheria hiyo maarufu 21st Century Cures Act kwenye ukumbi wa ikulu. Wakati wa sherehe hiyo, Obama alimtaja naibu rais Joe Biden akisema dola bilioni 1.8 za utafiti wa saratani zimetolewa kwa heshima ya mwanae Beau, ambaye kifo chake kilitokana na saratani ya ubongo kilichosababisha ikulu kuita cancer moonshot. Na tume huru ya uchaguzi nchini DRC imeanza kuandikisha wananchi na kuwapatia vitambulisho vya kupigia kura ama pia kuwa wagombea katika siku zijazo. Naye gavana wa Kivu Kaskazini Julian Paluku ametoa wito kufuatia zoezi hilo.
Ndio maana natoa mwito kwa vijana. Kuna watu ambao wanapendelea tufanye hivi, tuchafue, tubomoe. Ile mwito ambao toko anafanya ni wale ambao wanaendelea kupinga uchaguzi irudie nyuma zaidi. Tungelipendelea uchaguzi ifikie vile walivyoipanga, tukubali kuenda kwenye arolma na tusubiri hiyo date ambayo imekubalika, alafu tuwachague viongozi wetu na tujue kama nchi ya kwetu ni nchi kubwa, nchi nzuri ambayo tunapaswa kuitegemea na kuikamata kama yai.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Kundi la Islamic State limedai kuhusika kwenye shambulizi la bomu la Jumapili kwenye kanisa la Coptic mjini Cairo lililoua takriban watu 25. Kundi hilo kupitia taarifa ya mtandao Jumanne limeahidi kuendeleza mashambulizi yake dhidi ya wasioamini nchini Misri na kwingineko. Video iliyotolewa kupitia televisheni inaonyesha mshukiwa akipita kwenye mlango wa kanisa hilo kabla ya kujilipua mwenyewe. Islamic State imemtambulisha mshambuliaji huyo kama Abdullah Lamasri, ambalo ni kama jina la kubandikwa. Jumatatu, rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi alimtambulisha mshambuliaji huyo kuwa Muhammad Shafiq Mohamed Mustafa mwenye umri wa miaka 22. Mamlaka za Misri zimekamata watu wanne wanaohusishwa na shambulizi hilo. Na wapiganaji waasi pamoja na serikali ya Syria wamefikia makubaliano ya kuruhusu zoezi la uokozi wa raia na wapiganaji wa upinzani kutoka mashariki mwa mji wa Aleppo, huku Russia ikisema kuwa utawala wa Assad umesitisha mashambulizi dhidi ya mji huo. Msemaji wa kundi la Nawar Aydin Elzinki, Yasar al-Yosef, amesema Jumanne kuwa mkataba huo uliofadhiliwa na Russia na Uturuki ungeanza kutekelezwa kwa muda wa saa chache tu. Balozi wa Russia kwenye Umoja wa Mataifa Vitali Chakin alithibitisha makubaliano hayo kwa wanahabari kabla ya kufanyika kikao cha dharura cha Baraza la Usalama kuhusu Aleppo kilichoitishwa na Ufaransa na Uingereza. Chakin aliongeza kusema kuwa ana taarifa kuwa kulikuwa na makubaliano kwamba wapiganaji wangeondoka mjini humo, wengi wao wakielekea kwenye mji wa Idlib.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tunaelekea wapi, Harrison?
Moja kwa moja tunaelekea kule Sudan Kusini, ambako katika eneo la Wau huko Sudan Kusini, maelfu ya watu waliokimbia ghasia wanaishi katika uwanja wa kanisa kubwa wakipata misaada kutoka mashirika ya kibinadamu. Takriban watu wengine 1,029 waliokoseshwa makazi ndani ya nchi wametafuta hifadhi katika eneo la kulinda wakazi linalosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Kutoka Wau, Jill Craig anatuarifu katika taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
Linaitwa kanisa la St. Mary's Christian Cathedral na kwa sasa linasaidia zaidi ya raia 8,500 wa Sudan Kusini waliotoroka mapigano kwenye mji wa Wau tangu ghasia zilipozuka mwezi Juni.
The church is like a faith-based organization that also can provide like humanitarian assistance and
kanisa hili ni kama shirika la imani, linatoa pia msaada wa kibinadamu na wakati wa taabu inabidi usimamiwe na watu wako.
Lakini kituo cha kanisa hili kwa ajili ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi kimekuwa zaidi ya makazi ya kidini kwa watu hao ambao wameleta familia zao kuishi katika uwanja wa kanisa hadi pale watakapoweza kurejea tena nyumbani kwao.
Nadhani hapa ni salama zaidi kuliko nitakavyoamua kurejea nyumbani, ambako itanibidi nisikilize milio ya bunduki na kuvamiwa usiku kila wakati.
Wakati kanisa linatoa eneo lake, shirika la chakula duniani WFP linasambaza chakula, Oxfam linasaidia kwa kutoa maji, IOM linasaidia kwa huduma za afya na UNHCR linasimamia ulinzi wao kwa ujumla. Lakini kuna changamoto kama ilivyo kwenye maeneo mengine ya nchi. Chakula ni kidogo, shule hakuna za kutosha, lakini watu bado wanaendelea kuasili. Kanisa lina sehemu kubwa ambayo inaweza kuongeza katika sehemu ambayo imejaa sana kwa sasa. Lakini kanisa hilo sio sehemu pekee inayohifadhi waliokoseshwa makazi ndani ya nchi. Umoja wa Mataifa katika mji huo pia linalo eneo linalopokea watu ambao kuna takriban raia 1,029. Ulinzi ni wa hali ya juu katika kambi hiyo ya UN kuliko katedro. Unaendelea Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba unaweza kusikia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Sasa tuendelee na habari zaidi za dunia.
Kutokana na mfululizo wa mashambulizi ya anga kutoka kwenye vikosi vyenye uwezo, kundi la wanamgambo la Islamic State limekuwa na wakati mgumu kuweza kujipanga na kulinda eneo la Khalifa lililojitengea. Makadirio mapya kutoka Marekani yanasema kuwa idadi ya wapiganaji wa Islamic State huko Iraq na Syria ni kati ya 12,000 na 15,000, ambayo ni chini ya nusu ya idadi iliyokuwepo mwanzoni. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani Brett McGurk ameambia wanahabari kwenye ikulu ya Marekani Jumanne kuwa ripoti za kijasusi zinasema kuwa idadi ya wapiganaji wa Islamic State iko chini zaidi katika historia yake. Ameongeza kusema kuwa kundi hilo limeshindwa kuongeza wapiganaji wapya. Wiki iliyopita, afisa wa ngazi ya juu kutoka jeshi la Marekani alisema kuwa mashambulizi ya anga pekee yameua takriban wapiganaji 50,000 kutoka Islamic State, ikisemekana kuwa idadi hiyo huenda ikaongezeka hata zaidi. Na afisa wa Marekani amesema Marekani itasitisha mpango wa kuiuzia Saudi Arabia silaha kutokana na wasiwasi kuhusu kuhusika kwake kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Yemen ambavyo vimeua maelfu ya raia. Kando na kusitisha uuzaji huo, Marekani inanuia kubadili mbinu zake katika kutoa mafunzo kwa jeshi la anga la Saudi Arabia kuhusu ulengaji shabaha. Uamuzi huo huenda ukaathiri uhusiano kati ya Marekani na Saudi Arabia wakati utawala wa rais mteule Donald Trump unapojiandaa kuchukua usukani wa serikali ya Marekani. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema mwezi Agosti kuwa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen uliua takriban 60% ya raia 3,800 waliouawa Machi mwaka wa 2015.
Na tukielekea huko Kenya, kuna taarifa zinasema kuwa watoto wengi nchini humo wanatelekezwa na kutumika vibaya katika sekta mbalimbali kutokana na uchunguzi uliofanywa jijini Nairobi hivi karibuni. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Beatrice Kachengo, mwanaharakati na mtaalamu wa masuala ya unyanyasaji wa watoto katika shirika la Teredom, na kutaka kujua yale yaliyotajwa katika uchunguzi huo.
Hizi vitu zote zinafanyika, kuna watoto tunasema, kuna watoto wale wako vulnerable kwa hizi shida. So unakuta watoto wengi Kenya wako exposed na hizi maneno kama child trafficking, hiyo commercial sexual exploitation, child labor. Na unakuta saa ingine ni vile wazazi hawana habari kwamba hawafai kuhusisha watoto na maneno zingine. Kama tuseme kama child labor, unakuta kwa desturi zetu za Kiafrika imekubalika watoto kufanya kazi, na si wazazi wengi wanajua wanafanyisha watoto kazi bila kuangalia kama hiyo kazi iko nzuri kwa mtoto, inamsaidia ama inamdhulumu. So unakuta hizi vitu zinafanyika, na pia hizi culture zetu zinafanya watoto wahusishwe na mambo kama ya child marriage, hiyo female genital mutilation. Saa hizo vitu zote ziko katika tuseme hii nchi yetu ya Kenya.
Na pengine kwa sababu hivi vitu vinaendelea sasa hivi kufanyika, mnapata juhudi zenu zinapata changamoto gani?
Sasa ile tunafanya, tunaelimisha jamii kwa hizi maneno za watoto. Na unakuta kuna resistance sana kwa jamii, especially ikikuja kwa hizi desturi zetu za Kiafrika. Wanaangalia, wanasema ile elimu tunawapatia ni elimu ya kutoka kwa wazungu. Sasa they not very our i receive ama waichukui kwa haraka. Inakuwa wanachukua muda sana kuikubali. Sasa ndio unakuta ingawaje inaumiza watoto, lakini sababu iko katika tamaduni zetu, ni hard sana kuichange. Sasa unakuta attitude ndio changamoto kubwa sana. Sasa kama attitude day change, unakuta hizi vitu zaendelea. Hata kama kuna sheria ya kusema watoto hawafai kuhusishwa na hiyo maneno, unakuta wanahusishwa sababu attitude bado iko kwa jamii. Kama hata nini, kuna hii Children's Act ya Kenya imesema watoto wasikaushishwe na ndoa za mapema. FGM haifai kuwa inafanyika, lakini inafanyika sababu ya attitude.
Ni Beatrice Kachengo, mwanaharakati na mtaalamu wa masuala ya unyanyasaji wa watoto, akizungumza nasi kutoka Nairobi, Kenya.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukiwa tunatangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Vile vile, msikilizaji, unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa Facebook na Twitter pamoja na Instagram.
Na Miri Mgawi, tutarajie nini kwenye makala ya afya baadaye hivi leo?
Tena umenikumbusha, katika kipindi cha afya ya Harrison ambacho kinaandaliwa nami, leo tutakuwa tunazungumza na Dr. Isaac Kiniti kutoka kule jimbo la Connecticut hapa Marekani, ambapo siku ya leo mada kuu itakuwa ni kuzungumzia kuhusu msongo wa mawazo, au kwa lugha ya kimombo ni depression. Ama kwa hakika imeonekana ripoti nyingi zimetolewa kwamba msongo wa mawazo sasa hivi imekuwa ni tatizo katika kwa watu, linalowakumba watu wengi katika nchi mbalimbali. Na nilipozungumza na Dr. Kiniti, kwa kweli sikujua kama ni kitu ambacho kinaweza kikaelezwa kwa mapana kwa kiasi hichi. Inaweza ikatokana labda na pengine mtu unaweza kuwa umepata matatizo maishani, labda umepoteza nyumba au pengine umefukuzwa kazi, lakini hata unapokumbwa na magonjwa makubwa makubwa kama vile unakwenda kwa daktari, unaambiwa kwamba sasa wewe umegundulika na ugonjwa wa saratani ama moyo, basi pale unapata msongo wa mawazo. Kwa hiyo ameelezea kwa kina kwa sababu yeye ni daktari, na vile vile tiba zake na nini kinatakiwa kifanyike. Basi napenda tu kuwakumbusha wasikilizaji, usikose kusikiliza kipindi hicho katika matangazo yetu leo jioni.
Inasemekana kwamba kwa hakika pia swala la uhamiaji ambalo limekumba hasa mataifa ya Europa imekuwa kwamba ni tatizo kubwa la msongo wa mawazo. Basi moja kwa moja tuelekee kule Msumbiji, ambapo bunge linajiandaa kukumbana na majuto mwezi Januari wakati likikabiliwa na madeni ya dola bilioni 1.4 ya mikopo ambayo haijatangazwa. Mzozo huo unatishia kuzoofisha uchumi wa nchi ambao tayari umeathirika, na wachambuzi wa mambo wanasema utawaguza raia wa kawaida kwa kiasi kikubwa. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Sauti ya America, Anita Powell.
Uchumi wa Msumbiji unaonekana kukumbwa na mzozo wakati taifa linajiandaa kuwajibika na mikopo ambayo ilichukuliwa na utawala uliopita bila kupitishwa na bunge. Itakuwa ni sehemu ya kurudishwa nyuma taifa hilo ambalo lilikuwa linajivunia mapato ya gesi asilia na uchaguzi wa amani uliofanyika hivi karibuni. Sasa kukiwa na deni la dola bilioni 1.4 linaloikabili serikali, ni dhahiri kwamba haitaweza kulilipa katika miezi ya hivi karibuni. Taarifa mpya iliyotolewa na Benki ya Dunia inasema kashfa ya deni hilo limeharibu uchumi wa mwaka 2016. Benki pia inabashiri kuporomoka kwa 17% ya uwekezaji wa kimataifa. Mkuu wa programu za Afrika katika kundi la utafiti la Chatham lenye makao yake London, Alex Vines, anasema mzozo huu utaathiri zaidi raia wa kawaida nchini Msumbiji.
You know, this spike like this, which is worse than in the past, in previous times has resulted in urban unrest.
Mzozo kama huu ni mbaya kuliko wakati uliopita. Mara nyingine umesababisha mgogoro mjini. Hii inatakiwa kutiliwa wasiwasi sana, nadhani Msumbiji, katika miezi mitatu au minne ijayo, kwa sababu ni hali ngumu kwa raia wa Msumbiji na serikali haina uwezo wa kulipia vitu na itabidi kupunguza.
Marine Davis ni mkurugenzi mkuu wa masoko na Afrika katika taasisi ya kutoa mawaidha ya Deloitte, anatarajia kwamba mzozo huu unaweza kurudisha nyuma Msumbiji kiuchumi kwa takriban muongo mmoja. Na amesema Msumbiji ina maamuzi mabaya ya kifedha.
Now, Mozambique is an extreme case, but there are other cases in the region, nowhere near as bad, I might add, where you have governments issuing Eurobonds.
Sasa Msumbiji iko katika kesi mbaya, lakini kuna kesi nyingine katika eneo. Unapokuwa na serikali inapochukua pesa kwa ajili ya maendeleo ya majengo ya miundombinu na badala yake inafanya matumizi kinyume na malengo. Tumeona mambo kama hayo nchini Kenya, lakini Msumbiji ni mbaya zaidi.
Bunge la Msumbiji limeunda tume ya uchunguzi dhidi ya swala hili ambalo linaangukia kwa rais wa zamani Armando Guebuza, kusema kwamba kwa mikopo hii tungefanya kama hivyo tena kwa ajili ya kutetea nchi yetu na watu wazuri wa Msumbiji. Wakati huo taasisi ya Kroll na mashirika mengine yanafanya uchunguzi unaotarajiwa kukamilika mwezi Februari. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Jumuiya ya Afrika Mashariki inaendelea na hatua zake mbalimbali kuhakikisha utangamano na maendeleo zaidi, lakini vijana katika jumuiya hiyo wanakumbana na changamoto mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuona wanawekwa pembeni katika maamuzi. Leo katika jukwaa la vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mratibu wa East Africa Youth Network Ben Omilo na kutaka kujua ni yapi wanayofanya kwa sasa.
Kuna masuala muhimu ambayo kila mwaka huwa kunakuwa na kauli mbiu na yale maudhui muhimu ambayo yatajadiliwa ama zile sehemu ambazo zitajadiliwa. Kwa hivyo kwa mwaka ujao huu kuna majadiliano kuhusu Common Market Protocol, ile ambayo walisema kwamba kuwe na uwazi wa usafiri wa bidhaa, usafiri wa watu na pia taaluma kati ya Wanaafrika Mashariki. Kwa hivyo hilo ni swala ambalo litajadiliwa kwa undani katika mkutano wa mwaka ujao wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ili waone ni mambo yepi ambayo jamii imetimiza, mataifa haya yametimiza, ni mambo yetu ambayo ni sharti yafuatiliwe ama yatekelezwe kwa ukaribu sana. Kwa hivyo hilo ni swala moja ambalo litajadiliwa. Kuna swala pia la uhusishwaji wa wanawake katika pango mbalimbali ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambalo pia ni swala muhimu ambalo litachukua nafasi kubwa sana ya mjadala wa mkutano huo. Pia kuna mambo ya teknolojia.
Na pengine kwa upande wa vijana, kwa sababu wengi hivi sasa kama wanavyozungumza wanatafuta ajira, nafasi yenu kwa sasa kuweza kufanikisha hii mikutano na pengine kile ambacho mnaongea hasa kuweza kusaidiana kwenda mbele kwenye swala hilo ni lipi hasa?
Vijana, jinsi nilivyosema kwamba wamechukua nafasi kubwa sana katika utangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na masuala haya yote vijana wako katika biashara, na jambo tunalosukuma haswa ni uwakilishwaji katika institution ama zile angazi zinazounda Jumuiya ya Mashariki. Kwa mfano, kuna East African Legislative Assembly, hili ni bunge la Afrika Mashariki. Ni vipi vijana wanawakilishwa pale? Utakuta kwamba utaratibu wa vijana kuwakilishwa katika bunge hili, kwanza mtu atafute kura katika nchi yake, na unajua mambo na ufisadi, mambo na siasa za Afrika yetu hii na hasa Afrika Mashariki huwa zinakumbwa na mambo mengi. Vijana wana changamoto za kupata hela za kufanya kampeni zao. Kwa hivyo utaratibu uliowekwa pale kwamba wawakilishi wa vijana sharti waanzie pale mashinani kutafuta kura kama wanasiasa, naona ni utaratibu ambao unahujumu sauti ya vijana katika bunge la Afrika Mashariki. Ya, ikifika pale utakuta kwamba ni chama chako kitakacho kuchagua. Tuseme kama wewe ulichaguliwa kuwa mbunge wa Kenya, ukifika pale ni chama chako kitakacho kuchagua pale bungeni ili uende uwakilishe kama mwakilishi wa bunge la Afrika Mashariki. Kwa hivyo utaratibu ule ni mrefu na wakati mwingi huwa unahujumu sauti ya vijana, na huyu mbunge au mwakilishi akifika kule katika bunge la Afrika Mashariki, yeye huenda asielewe ama asipigie ukato masuala ya vijana katika bunge la Afrika Mashariki. Kwa hivyo jambo ambalo tunajaribu kusukuma kwanza ni kwamba utaratibu huu kama unaweza legezwa kidogo, ili tuwe na utaratibu mwingine ambao vijana wanaweza chagua mwakilishi wao katika bunge la Afrika Mashariki kwa njia moja kwa moja, ili aweze kuwa accountable kwa kundi la vijana. Hilo litakuwa jambo muhimu sana.
Kwa hiyo nafasi ipo na fursa ipo kwa vijana kuweza kupata nafasi zaidi kwa mtazamo wako?
Ya, fursa ipo na nafasi ipo kwa vijana kupata nafasi zaidi. Kwa sababu kwa sasa sauti ya vijana haitoshi, uwakilishwaji hautoshi pale. Na kuna masuala mengi zaidi ambayo yanakumba vijana ambayo ni sharti tuendelee kuyapigia upato kama vijana. Hata unaona kuna masuala ya usalama, kuna masuala ya biashara, nimezungumzia biashara, vijana wamo katika biashara kwa biashara mbalimbali. Kuna masuala ya sera ya biashara hizi. Unakuta kwamba sera nyingi zinafungia vijana nje. Kijana hawezi akaenda akaanzisha biashara yake sema katika nchi nyingine kama yeye ni wa kutoka nchi nyingine. Inakuwa ni kuna njia zingine ngumu sana. Kwa hivyo vijana hawajapata nafasi bora ya kufanya biashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hawajapata ule uhuru. Kwa hivyo haya mambo ndio tunataka kwamba tuyapiganie na tuyapigie upato kupitia kwa wawakilishi wetu katika bunge la Afrika Mashariki, na pia tuna koti ya Afrika Mashariki, tuna kamati ya biashara East Africa Business Council, kuna institutions zingine pia ambazo zina uwakilishi wa vijana, na tutataka vijana wawakilishwe katika hizi sehemu zote ili masuala yao yaweze kusikika na washikadau wote.
Ni mratibu wa East African Youth Network Ben Omilo akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, msikilizaji, na hivi sasa sikia muktasari wa habari ukiletwa kwako na Harrison Kamau.
Shirika la habari la kimataifa la Reuters limeripoti kuwa vyanzo vya kidiplomasia na kisiasa vimesema Jumanne kuwa kiongozi wa uasi Sudan Kusini Riek Machar aliyetorokea kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi Agosti baada ya mapigano makali ameshikiliwa Afrika Kusini. Viongozi wa chama tawala cha Gambia Jumanne wameomba mahakama kuu kutupilia mbali matokeo ya uchaguzi wa Disemba mosi baada ya kushindwa kwa kiongozi wao. Rais Yahya Jammeh mwanzoni alikubali kushindwa na mpinzani wake Adama Barrow, lakini akabadili msimamo huo Ijumaa akidai kuwa makosa yalitokea kwenye uchaguzi huo. Rais Barack Obama Jumanne ametia saini sheria itakayoruhusu matumizi ya dola bilioni 6.3 za kufanya utafiti wa saratani, matumizi ya madawa ya kulevya pamoja na matatizo ya akili, ikionekana kuwa sheria yake ya mwisho kutia saini wakati akiwa rais. Kundi la Islamic State limedai kuhusika kwenye shambulizi la bomu la Jumapili kwenye kanisa la Coptic mjini Cairo lililoua takriban watu 25. Kundi hilo kupitia taarifa ya mtandao Jumanne limeahidi kuendeleza mashambulizi yake dhidi ya wasioamini nchini Misri na kwingineko. Wapiganaji waasi pamoja na serikali ya Syria wamefikia makubaliano ya kuruhusu zoezi la uokozi wa raia na wapiganaji wa upinzani kutoka mashariki mwa mji wa Aleppo, huku Russia ikisema kuwa utawala wa Assad umesitisha mashambulizi dhidi ya mji huo. Kutokana na mfululizo wa mashambulizi ya anga kutoka kwenye vikosi vyenye uwezo, kundi la wanamgambo la Islamic State limekuwa na wakati mgumu kuweza kujipanga na kulinda eneo la kikalifa lililojitengea. Na afisa wa Marekani amesema Marekani itasitisha mpango wa kuuzia Saudi Arabia silaha kutokana na wasiwasi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya mwendeshaji wa matangazo haya Deodon Chibahiro, hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Harrison Kamau.
Naitwa Mary Mgawe, tunawageni nyote kutoka Washington DC.